بسم الله الرحمن الرحيم دهر وناكسن دقيسيال كوني سو دوادا ورقة دهر ادلسن قدبة ماان تاني دين هنا نوحا وقدارون
دولادة فدرالك اوشا عيساي ان اي وحبادن كو سو كوردين دونتو اروكا بلشدة افريكا او سوماليا اي غيب كتاي
هبان قابادة مناسبة دحل وليجين تتليها عصب عيدن كبوليس كسوماليا دوكا سعوكا مقالدة مقدشو
baarlamaanka federaalka oo wali dood adag kale hindisa sharciyadka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee NSA
magaalooyinka Puntland oo laga bilaabay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan habraaca diiwaangelinta doorashooyinka
nasabada soo dhaweynta xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Soomaaliya oo loogu qabtay magaalada Muqdisho
iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo talaabadii ugu horeysay qaaday tan iyo heshiiskii uu la galay Tigreega
soo gudbinta warkan waxa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
kana dhornimo ayaad heshen waa 4ta bisha 2aad sanadka 2023
hadii aan ku bilaabo markana dawladda federaalka Soomaaliya waxa la shaaciyay in ay wax badan ku soo kordhin doonto ururka bulshada bariga Afrika gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Yuusuf Hussein Jimcaale Madale ayaa aqalka dawladda hoose ee xamar ku soo dhaweeyay xubno ka socday ururka bulshada bariga Afrika ee EAC oo maalmahan Muqdisho ku joogay sidii ay u qiimeyn lahaayeen ama qiimeyn ugu sameyn lahaayeen kubiritaanka Soomaaliya ee ururkaasi madaxa xafiiska ururka bulshada Afrika Mr. Ntiri Maria Rosa oo munaasabada ka hadashay ayaa waxa ay si weyn ugu mahadcelisay soo dhaweynta weyn ee iyada iyo fadhigeeda loogu sameeyay aqalka dawladda hoose ee xamar iyadoona rajo weyn ka muujisay kubiritaanka Soomaaliya ee ururka EAC oo ay ku mideysan yihiin dalalka Kenya, Uganda, Tanzania, Congo, Rwanda, Burundi iyo sidoo kale wadanka Koonfurta Suudaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waqtigan la shaaciyay in wax badan oo kala duwan ay ku soo kordhin doonto ururka bulshada bariga Afrika marka ay ku biirto kadib Muqdisho waxaa ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay madaxa xafiiska ururka bulshada Afrika Tira Maria Rose haweeneyda lagu magacaabo taas uu qaabilay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Hussein Jimcaale Madale ergiga Soomaaliya u qaabilsan ururka EAC Danjire Cabdisalaam Hadliye ayaa iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo dhankooda ka hadlay munaasabada ayaa waxa ay sheegeen in wafdigan muddo ku dhow 2 isbuuc ku sugnaa Muqdisho ay wax badan qiimeyn ku sameeyeen iyagoona xusay inay ku biiritaanka Soomaaliya ururka EAC wax badan ku soo kordhin doonto suuqa ganacsiga dalalka Geeska Afrika gudoomiyaha gobolka ayaa gabagabadii munaasabada ka hadlay wuxuuna sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ku faraxsan yihiin martigelinta wafdiga ururka EAC ay inay u arkaan horumarada iyo kobaca dhaqaale ee ka jira guud ahaan Soomaaliya iyo sidoo kale ama Soomaaliya iyo gaar ahaan caasimadda Muqdisho oo ku yaala suuqa ugu weyn bariga Afrika ee bakaaraha duq Muqdisho ayaan ugu dambeyntii waxa uu xusay in wafdiga muddada ku dhow 2 isbuuc ay joogeen ay arkeen wax badan oo sahli kara in Soomaaliya ay ku biirto EAC isaguna rajeeyay in qiimeynta la sameeyo ama la sameeyo ay noqon doonto mid buuxisa shuruudihii la doonayay
qabanqaabada munaasabad oo xilka ku wareejinayo taliyihii hore ee ciidanka booliiska Xijaar ayaa ka soconaysa magaalada Muqdisho Faadumo Cabdiqaadir ayaa madasha munaasabada ku sugan oo ka soo warramay
ku suganahay dugsiga toobarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahi waxa socota qaban qaabadii ugu dambeysay munaasabada uu xilka ku wareejinayo taliyaha hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sarayagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar kaas oo ku wareejin doona taliyaha cusub ee loo soo magacaabay ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sulub Axmed Firin oo dhawaan ay soo magacaabeen golaha wasiirada marka fiirsa halkan waxa ka soo qayb galay munaasabada saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybooda kala gidisan iyo xubno ka mid ah xilbanaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kale oo halka lagu casumay waxa sidoo kale la filayaa saacadaha soo socda in munaasabadan uu ka soo qayb galo toosna ay u dhaafronto ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre laakiin lama xaqiijin karo hadda marka aad fiirso waxaan ku suganahay barxadda dugsiga toobarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee general Kaahiye iyadoona ciidanka booliska Soomaaliyeed dhamaan qaybooda kala gidisan ay halkan ku sugan yihiin haadirna ay u yihiin ee munaasabada xilalka ay ku kala wareegayaan taliyaasha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyadoona taliye Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ah taliye hore ciidanka booliska Soomaaliyeed uu xilkan hayay wax ka badan 3 sano iyadoona hadda taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uu noqon doono general Sulub Axmed Firin oo dhawaan xubnaha golaha wasiiradu ay soo magacaabeen qabqabadii u dambeysay ayaa socoto iyadoona goor dhow xarunta ee telefishanka dalsanad ka daawan doontaan munaasabada sida ay ku dhacday iyo qaabka ay mas'uuliyiinta xilalka ku kala wareegayaan iyadoona la filayo dhawaan inay ka soo qayb galaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala gidisan wixii dheeraad ah aniga Faadumo Cabdi Qadir Xasan ayaa la socodsiin doona
wariyahayaga Faadumo Cabdi Qadir Xasan aad ayay u mahadsantahay munaasabadda soo dhaweynta xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Xamse Aadan Haadow ayaa Muqdisho lagu qabtay Maxamed Cabdiraxmaan Maalin ayaa warkan sii dheereynaya
Xamse Cabdi Barre waxa uu xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Aadan Haadow isagoo ku xushay aqoonta iyo aragnimada uu leeyahay arrimaha diblomaasiyadda munaasabad ballaaran oo maanta ka qabsantay Muqdisho isla markaana siyaasiinta golaha wasiirada munaasabad ballaaran oo maanta ka qabsantay Muqdisho isla markaana ay ku sugnayeen golaha wasiirada xukuumadda xilbanaanada labada kale ee dhaqanka diblomaasiyinta dhalinyarada haweenkii mata sharaf kaleba ayaa waxay ku taageerayeen xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Xamse Aadan Haadow munaasabadan oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa ugu horeen ka hadlay xilbanaanada labada kale iyaguna soo dhaweeyay Xamse Aadan Haadow xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya
dhalinyarada iyo dhammaan siyaasiyiinta ka soo qayb galay xafladan lagu soo dhaweynayo doktor Xamse Aadan xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda mabruuq aan leeyahay duco naga istaahilaa waa u duceynaynaa insha Allah in Ilaahay la garab galo intaas kadib
salaanta bacdi waxaan rabaa inaan xilka iyo mas-uuliyadda loo magacaabay doktor Xamse Aadan aan ugu hambalyeyno ugana duceyno waxaa lagu saaray mas-uuliyad qaran waxaan Ilaahay kaaga rajeynaynaa xilkaaga inaad u gudubto sida ugu wanaagsan mas-uuliyaddu waa wax culus inaad noqoto kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa ugu shaqeeyo
nin mudan ee ashtaahila oo aas leeyahay runtii xukuumadda dalkana waxay garatay maanta dadka Soomaaliya waxa uu qaban kara ama meeshii loo dhiibo la filaa inay ka soo dhalaalaan Xamse aqoon durugsan uu leeyahay waana aqoonyahana waa nin runtii wadani ah
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Maalin Baarlamaanka Federaalka ayaa wali waxa uu dood kulul ka leeyahay hindisa sharciyeedka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee NISA oo muddooyinkii ugu dambeeyay baarlamaanku uu kulamo iyo doodo ka yeelanayay. Baarlamaanka Federaalka waxaa maanta ka dhex soconaya doodo kulul oo markaasi la isku dhaafsanayo sharciga NISA ee la soo gudbiyay. Waxaana la filayaa in waqtiyada soo socda baarlamaanka la soo gabagabeeyo maadaama doodu ay sii dheeraatay. Xildhibaanada golaha shacabka ee ku sugan madasha baarlamaanka federaalka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaya noqdooyin ka mid a sharciyada NISA ay u soo gudbisay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya
magaalooyinka Puntlandna waxaa laga bilaabay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan habraaca diiwaangelinta doorashooyinka Puntland sida warkaan inoogu soo diray wariyahayaga Keese Cabdiqaadir Cali
goob fagaare ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen dadweyne ka socday xaafadaha iyo maamulka degmada Garoowe kulankan oo ay iska kaashadeen maamulka degmada Garoowe iyo PDRC ayaa wacyigelin ku saabsan habraaca diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka dowladda hoose ee Puntland barnaamijkan ayaa qayb ka ah wacyigelin ballaaran PDRC iyo TPEC ay ka wadaan gudahan gobollada ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay Daahir Faarax Jeer oo ka tirsan hay'adda PDRC Puntland hay'addan oo ah tii soo qabanqaabisay kulanka
dastuurka ayay ku qoran tahay waa wixii ay ahayd inaanu dowlad ku ahaano waa wixii ahayd inaanu ku dhisnaano waa wixii leena ka rabay 2010 iyo koodii inay soo bilaabato weli ma ayna bilaabin eedeni ma leh qof kale ma leh dadka reer Puntland baa leh wajigakani waxaa lagu dooranayaa golayaasha deegaanka degmooyinka la sheegay ee Puntland ee 37 ah madaxweyne lagu dooran maayo hadda baarlamaan lagu dooran maayo dadka fariintaas waxa rabnaa inay ogaadaan kadib su'aasha labaad oo la isweydiinayo waxay tahay yaa iskale mas'uuliyadda maamulka diiwaangelinta waxaa iskale guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah oo ah hay'ad madax bannaan oo dastuuriya oo shaqadeedu tahay inay ka shaqeyso doorashooyinka su'aasha saddexaad oo la isweydiinayo waxay tahay yaa isdiiwaangelin kara waxaa halkan wada jooga mujtamac ka yimi gobollada kale ee Soomaaliya iyo dadka reer Puntland oo Puntland dara oo halkan ku dhashay labadaas yaa isdiiwaangelin kara su'aalaha baa jirta kow waxaa isdiiwaangelin kara qof kasta oo Soomaaliya oo Soomaalinimadiisa la hubiyay oo halkan Puntland oo Puntlandnimadiisa la hubiyay oo 18 sano ka weyn sidoo kale waxaa isdiiwaangelin kara qof kasta oo Soomaaliya oo Soomaalinimadiisa la hubiyay oo 18 sano ka badan halkan deganaa 18 sano la gaaray
kulankan ayaa qayb ka ah kulan wacyigelin ee hay'adda PDRC ay ka waday deegaanada ay ka socotay isdiiwaangelinta sida gobollada Sanaag iyo Highland iyadoo 7 bishan loo balansan yahay inay ka bilaabato gobolka Nugaal Kaysa Cabdulqaadir Cali telefishinka darsan Garoowe
ugu dambeyntiina taliska howlgalka ku meelgaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS ayaa war ka soo saaray dil askari ka tirsan ciidanka ADMIS maalintii shalay ahayd oo Jimco ahayd ugu geystay wiil dhalinyaro ah magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Ceelgaabta war saxaafadeed ka soo baxay taliska howlgalka ADMIS ayaa waxaa lagu sheegay in falka uu askarigooda geystay wiilka dhalinyarada ahaa ay ka qoomameenayaan iyaga oo si kooban uga hadlay qaabka uu ku yimid dilka wiilka oo ka mid ahaa dhalinyarada derbijiifka ah ADMIS ayaa sheegtay in falkan dilka uu yimid kadib markii qof aan la aqoonsan uu wax laga shakiyay ku tuuray gaadiid ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa ADMIS islamarkaana uu isku dayay inuu fuulo gaari ay saarnaayeen ciidanka sidaasina lagu toogtay wiilka ADMIS ayaa tan iyo marka uu dhacay baaritaan madax bannaan ku bilowday falka waxayna ku baaqeen deganaan maadaama ay baaritaanadu socdaan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay taliska howlgalka ADMIS si kastaba ADMIS ma sheegin wax tallaabo ah oo laga qaadayo askariga dilkan geystay iyadoona dhowr jeer oo hore oo dhacday in ciidamada kuwooda ah ama kuwooda ah oo dil ay geystaan si nabadgelyo ah uga tagaan goobta mana muuqato wax tallaabo ah oo dowladdu ku difaacayso muwaadiniinta sida bareerka ah ee ciidamada ADMIS ay ugu dilayaan gudaha dalka guud ahaan warkii dhowr aad raadiyo hadal san duurimada kala socoteena waa nagaynta
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war la heliyaaba talal heli